Δηλαδή τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, διότι έχουμε ανοιχτά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα ένα θέμα που συζητείται το τελευταίο χρονικό διάστημα και που βρίσκεται συνεχώς στην επικαιρότητα είναι αυτό το θέμα της ενέργειας. Πώς θα μπορέσουμε δηλαδή να καταφέρουμε να μειώσουμε την ενέργεια. Γι' αυτό βλέπουμε ότι και σήμερα επίκειται μία συνάντηση με τον κύριο Γεωργιάδη, δηλαδή των ανθρώπων τους, των φορέων. Ακόμα και το θέμα της μείωσης δηλαδή του ωραρίου των καταστημάτων μπαίνει στο τραπέζι. Ήδη το πρότεινε η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα είναι από κοντά. Το θέμα τι θα γίνει και με τους εργαζόμενους. Δηλαδή μην την πληρώσουν στο τέλος οι εργαζόμενοι και αρχίζουν και κόβουν μισθούς, γιατί θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Κύριε Μαμουλάκη, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σε εσάς τους ακροατές μας.
Ευχαριστώ. Εσείς το καταλαβαίνετε τώρα αυτό που θέλω να πω, γιατί φαντάζομαι ότι σας έρχονται αυτά τα μηνύματα, έτσι.
Ακριβώς. Νομίζω ότι η εκφάνση γύρω από το ενεργειακό ζήτημα είναι πλέον διάστητη σε όλη την κοινωνία, σε πάρα πολλές μορφές και βέβαια και στις επιχειρήσεις, όπως αυτό που συμβαίνει τώρα. Mm-hmm. Και είναι πλέον αδύνατη και επιτακτική η ανάγκη να μπορούσαν να θωρακιστούν κυρίως και τα νοικοκυριά μπροστά σε αυτή τη λέλαπα που έρχεται το χειμώνα. Διότι έχουμε δει ήδη εδώ και ένα χρόνο την κλιμάκωση αυτού του φαινομένου της ενεργειακής κρίσης και γνωρίζουμε ότι το φθινόπωρο και ο χειμώνας θα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Σε αυτή τη λογική λοιπόν οφείλει η κυβέρνηση να σταματήσει πια τις ιδεολειψίες και να μπορέσει πρακτικά, δραστικά και γενναία να ενισχύσει όλους αυτούς οι οποίοι έχουν τεράστιο πρόβλημα με το ενεργειακό ζήτημα. Mm-hmm. Όπως είναι τα νοικοκυριά, αλλά και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία πλέον τίθεται ένα αμφιβόλο βιωσιμότητα της, διότι είχε που είχε προβλήματα, είχε την έλλειψη ρευστότητας, υπήρχε η πληθωριστική κρίση που προφανώς επηρεάζει τις πρώτες ύλες και τους περισσότερους από τους ανθρώπους πριν. Έχετε τώρα και το ενεργειακό πραγματικά να βάλει τα απόπλακα στην πλειονότητα αυτών των επιχειρήσεων. Και μια κυβέρνηση η οποία τη ρβάζει, βέβαια, φαίνεται να μην την απασχολήσει με αυτό το ζήτημα. Αν ήταν μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, προφανώς είχε ήδη δώσει κάποια λύση. Και νομίζω ότι το θέμα της ενεργειακής δημοκρατίας είναι κάτι το οποίο έχει μπει στον ευρύτερο δημόσιο ευρωπαϊκό διάλογο. Διότι τα παραδείγματα πολλών χωρών που θα αρχίσουν σιγά-σιγά για ευνόητους λόγους περικοπής και να αποφύγουν τα βυθίσματα των δικτύων θα αρχίσουν να κόβουν προληπτικά το ρεύμα σε περιοχές οτιδήποτε άλλο. Φαίνεται ότι αυτό αρχίζει να γίνεται απαιτήθηση για τους Ευρωπαίους, δύσκολο να αποφευθεί. Ελπίζω στη χώρα μας τουλάχιστον λόγω των λιγότερων θερμικών αναγκών που θα παρουσιαστούν να μην συμβεί, αλλά όλα τα μηνύματα δείχνουν ότι θα πάμε σε στιγμές και σε εικόνες που δεν έχουμε ξαναζήσει γύρω από το θέμα της ενέργειας. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση πρέπει να ακούσει τους μικρομεσαίους. Εγώ πρόσφατα είχα φέρει στη Βουλή επίκαιρη ερώτηση γύρω από το θέμα της ενεργειακής δημοκρατίας και της αναγκαίας ενίσχυσης όλων αυτών των πολιτών οι οποίοι θέλουν να κατασκευάσουν ένα φωτοβολταϊκό πάνελ.
Ναι.
Και η αλήθεια είναι ότι πλέον η τιμή, η ταρίφα που δίνει η Εθνική Ενέργεια και η κυβέρνηση γενικότερα είναι πολύ χαμηλή σε πλήρη αντίθεση με παλιότερες τιμές που είχαν εξασφαλιστεί. Είναι τόσο χαμηλές οι τιμές πλέον που καθίστανται αποτρεπτικές οποιασδήποτε σκέψεις για επένδυση, διότι απλά δεν είναι βιώσιμες ή θα αρχίσουν πάρα πολύ να κάνουν απόσβεση. Είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Αν τώρα δεν δώσουν έμφαση σε αυτό, να κινητροποιήσουν, να γίνουν ελκυστικές τέτοιου είδους επενδύσεις για τον κόσμο, πώς θα πατάξουμε το ενεργειακό ζήτημα, πώς θα πατάξουμε την ενεργειακή φτώχεια.
Ναι, αυτό είναι ένα θέμα λοιπόν και γι' αυτό ήρθε στη Βουλή και μάλιστα λέτε με το να μην ακολουθούνται ανταγωνιστικές διαδικασίες αλλά η τακτική του όποιος προλάβει είναι πιθανή κατάρρευση του συστήματος της κατάθεσης προσφορών.
Πολύ σωστά. Εδώ μπήκα και στο θέμα της διαδικασίας. Το παρελθόν μας έχει διδάξει ότι η λογική του first come, first serve και όποιος πρόλαβε τον κύριο ήδη κυριολεκτικά δημιουργεί μεγάλη πίεση σημειακή χρονικά στο σύστημα με αποτέλεσμα την κατάρρευσή του. Δεν είναι η πρώτη φορά που το έχουμε βιώσει. Σε πολλά προγράμματα, όπως και το εξοικονομώ, θα θυμούνται πολλοί από τους ακροατές μας, το ίδιο πράγμα σημαίνει διαχρονικά. Έκρουσα λοιπόν τον κόδωνα του κινδύνου στον Υπουργό, τον κύριο Σκρέκα, λέγοντάς ότι πρέπει να πάρει τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας για να μην ξαναβιώσουμε τέτοιο ζήτημα. Θεώρησε ότι δεν θα υπάρχει ζήτημα. Εγώ συνεχίζω να εκτιμώ βάσει τη εμπειρία ότι είναι πολύ, πολύ επισφαλές το όλο εγχείρημα. Ελπίζω στον τον τέλειο Οκτώβρη που θα έρθει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις τέτοιου είδους ισχύως φωτοβολταϊκών πάνελς να μην έχουμε αυτό το φαινόμενο. Μακάρι να διαψευστώ και να μπορέσει να προχωρήσει απρόσκοπτα η διαδικασία των αιτήσεων. Ιδάλλως θα είναι φυσικά κάτι από την Ελλάδα που θα μας γυρίσει πολύ πίσω.
Mm-hmm. Ήθελα να πω με δύο λόγια, γιατί δεν το είπαμε το συγκεκριμένο θέμα ούτε την περασμένη εβδομάδα. Θέλω να πω γιατί αυτό που λέτε ότι οι πιέσεις είχαν αποτέλεσμα και έρχομαι δηλαδή στον οργανισμό λιμένος Ηρακλείου και στα ακίνητα και στις υποδομές που γλιτώνουν την ιδιωτικοποίηση. Τι θέλετε να πείτε εσύ, για να καταλάβει ο κόσμος τι συζητάμε?
Λοιπόν, οργανισμός λιμένος Ηρακλείου, μια διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν με την ένταξη του οργανισμού λιμένος βεβαίως ο ΔΑΙΠΕΔ, δεν υπήρχε κάποια ιδιαίτερη υποχρέωση ή πίεση ή εθνική υποχρέωση η χώρα να πουλήσει, να ιδιωτικοποιήσει το λιμάνι. Επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το λιμάνι αξιοποιήθηκε και δρομολογήθηκαν επενδύσεις, αλλά δεν πωλήθηκε. Η κυβέρνηση, με το που αναλαμβάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με το που αναλαμβάνει το 2019, ιδεολεκτικά κατά την άποψή μας σκεπτόμενη, προχώρησε στην απόφαση να ιδιωτικοποιήσει το λιμάνι. Σε αυτή τη λογική θεωρήσαμε απαραίτητο τουλάχιστον να σώσουμε οτιδήποτε και αν σώζεται. Uh-huh. Στη λογική το λιμάνι πρέπει να μπει μέσα από τα κάγκελα. Ήταν μια δρομολογηθήσα διαδικασία από την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα στο θέμα των χερσαίων ζωνών είχε πρωταγωνιστήσει η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα με πολλούς δήμους της χώρας και σώθηκαν δημόσιες περιουσίες υπέρ δημοτών, επισκεπτών και δήμων της χώρας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Βόλος και η Πάτρα. Έτσι που και το Ηράκλειο πρέπει να ακολουθήσει το αντίστοιχο παράδειγμα. Όπερ και γένετο βέβαια, και εδώ θεωρούμε ότι είναι μια επιτυχία, διότι οι συνεχόμενες πιέσεις μας καταφέραν με αυτόν τον τρόπο να σώσουμε ακίνητα τα οποία παίζουν κομβικό και συμβολικό και ουσιαστικό ρόλο για την πόλη. Στα πολιτιστικά και όχι μόνο δρόμενα, όπως είναι η θεατρική σκηνή, όπως είναι ο χώρος του πρώην ΚΤΕΛ, το λιμενικό περίπτερο. Είναι οι δεξαμενές οι οποίες προφανώς συνδράμουν στην ευρύτερη λειτουργία του λιμανιού, είναι κάτι το οποίο διατήρησε τον έλεγχό του όλοι. Αλλά τουλάχιστον τα υπόλοιπα κτίσματα, από τη δέσμευση τουλάχιστον του κ. Πλακιωτάκη, περιμένουμε αυτό να υλοποιηθεί και για να γίνει και πράξη μέσω συγκεκριμένης απόφασης και διάταξης. Το σημαίνει ότι σώζονται. Τι είχα πει αυτό για τους πολίτες, πρακτικά. Mm-hmm. Ότι παραμένει στην ιδιοκτησία και επικυριαρχία του δημοσίου. Και έτσι λοιπόν ο Δήμος θα μπορεί κάλλιστα να τα αξιοποιήσει. Να συνεχίζουν να είναι λοιπόν ζωντανοί φύλακες πολιτισμού σε πολύ κομβικά σημεία της πόλης και να λειτουργήσει όλο αυτό το κτηριακό, αν θέλετε, απόθεμα υπέρ των πολλών. Υπέρ των πολιτών, υπέρ των παιδιών μας, των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να προχωρήσουν στις πολιτιστικές δράσεις που το Ηράκλειο οφείλουν από τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει το πολιτιστικό προφίλ του. Και εν πάση περιπτώσει σε μια κατεύθυνση αξιοποίηση υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Αυτό είναι σημαντικό. Σώθηκαν έναν λόγο ακίνητα και προχωράμε.
Mm-hmm. Και ήθελα έτσι να προλάβουμε να πούμε δύο κουβέντες και για την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Υπάρχουν φαντάζομαι θέματα που θα μπουν στο τραπέζι από την σκληρή δυστυχώς επικαιρότητα που έχει να κάνει με το ενεργειακό, με τις προκλήσεις φαντάζομαι των Τούρκων, αλλά θα μπουν και θέματα αυτοδιοικητικά ίσως.
Καταρχάς, αυτό το οποίο συνετελείται και σίγουρα θα συζητηθεί στην Κεντρική Επιτροπή, κύριε Παπαδάκη, είναι συγκλονιστικές εξελίξεις που ταλανίζουν τη χώρα εδώ και 1,5
χρόνια. Βέβαια.
Αυτοί οι αποκαλύψεις, οι παρακολουθήσεις, uh-huh. Το γεγονός ότι πιάστηκε κυριολεκτικά ο Πρωθυπουργός της χώρας με τον κοριό στο αυτί, ένας Πρωθυπουργός ο οποίος είχε επιλέξει να βάλει τον ανιψιό του Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης και υπεύθυνο της ΕΙΠ από ό,τι φάνηκε και έναν απτυχίο το security διοικητή της ΕΙΠ. Αυτές οι επιλογές είχε, αυτές πληρώνει και αυτές δυστυχώς πληρώνει και η χώρα. Διότι ο διασυρμός είναι συνεχόμενος και ανελέητος ακόμα και προχθές. Κεντρικό ευρωπαϊκό κανάλι διέσυρε τον Πρωθυπουργό ουσιαστικά μέσω μιας συνέντευξης, διότι η έκπληξη του δημοσιογράφου ήταν γλαφυρή και έντονη. Το να συνομιλεί με έναν πρωθυπουργό ο οποίος κυριολεκτικά έχει την απόλυτη ευθύνη και θα έπρεπε ήδη να έχει παραιτηθεί αν ήμασταν σε μια ευρωπαϊκή χώρα, Τώρα, όπως βλέπετε, το μηδιακό σύστημα το οποίο ελέγχει ο κ. Μητσοτάκης και ελέγχεται βέβαια αντίστροφα αυτός, φαίνεται ότι αποφάσισε να το στηρίξει με κάθε κόστος. Βλέπουμε λοιπόν μια εργαλειοποίηση δημοσκοπήσεων αμέσως μετά για να δημιουργήσουν μια κοινή γνώμη ότι τα πράγματα είναι μια χαρά και δεν τρέχει τίποτα. Και γενικότερα βιώνουμε έναν έντονο δημοσκοπικό εκπαυλισμό. Περιγράφω αυτά τα φαινόμενα που νομίζω ότι έχουν συγκλονίσει όλους ή θα έπρεπε να έχει συγκλονίσει τους πάντες. Διότι σκάνδαλο από αυτήν την κυβέρνηση έχουμε κολλήγα σχεδόν κάθε μέρα. Αλλά τέτοιου είδους και μεγέθους σκάνδαλο δημοκρατίας νομίζω ότι δεν έχει προηγούμενο. Η εξέλιξη είναι συνεχόμενη. Βλέπετε ότι τυπικά η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έρχεται να ελέγξει και να θέσει συγκεκριμένα ερωτήματα στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Δημητριάδη, τον κύριο Κοντολέον και όλους τους υπευθύνους του σκανδάλου αυτού. Νομίζω ότι η συνέχεια θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό και μόνο είναι τόσο κομβικό βασίλειο με τα προβλήματα των πολιτών που είναι πάρα πολλά και νομίζω ότι θα πρωταγωνιστήσουν στη συζήτηση της Κεντρικής Επιτροπής ώστε να μπορέσουμε πραγματικά η χώρα να πάρει μια ανάσα. Αυτό το πράγμα είναι, πρέπει πάση θυσία και η χώρα να το προσπεράσει. Είναι κάτι που δεν μας αξίζει. Δεν μας αξίζει ένας πρωθυπουργός να συμπεριφέρεται με αυτόν τον αλαζονικό τρόπο. Δεν μας αξίζει μια χώρα να είναι η πρώτη σε νεκρούς στην Δυτική Ευρώπη μετά την πανδημία, μετά από 2,5 χρόνια. Δεν μας αξίζει να έχουμε το ψηλότερο πληθωρισμό και ενεργειακό και πραγματικό από τις ευρωπαϊκές χώρες την ώρα που οι μισθοί μας είναι στα τάρταρα. Όλα αυτά συνεδρούν στην αναγκαιότητα μιας πολιτικής αλλαγής. Αυτό λέμε και προφανώς αυτό θα συζητηθεί και το Σάββατο.
Μια προσωπική ερώτηση μπορώ να σας κάνω, κύριε Μαμουλάκη, επειδή ευχαριστώ τις τελευταίες βέβαια ημέρες, αλλά και όχι μόνο, ακούγονται διάφορα σχετικά με τα δημοτικά μας πράγματα εδώ στο Ηράκλειο. Είχατε υπηρετήσει στο Δήμο από τη θέση του Αντιδημάρχου, μήπως το ξανασκέφτεστε?
Αν δεν κάνω λάθος, είχαμε ξανασυζητήσει προ μερικών μηνών το λογοζήτημα. Δεν θα πω ότι αποκλειστικός μου γνώμονας, σκέψη και το τι με απασχολεί καθημερινά είναι τα δρόμενα στην κεντρική πολιτική σκηνή και πώς θα μπορέσει πραγματικά η χώρα να πάρει ανάσα σε αυτή τη δύσκολη μέγενη στην οποία βρίσκεται. Σας είπα και προηγουμένως. Όλη μου λοιπόν η ενέργεια και η σκέψη είναι επικεντρωμένη σε αυτό. Πώς θα μπορέσουμε όλοι μαζί, υπό τον Αλέξη Τσίπρα, να αλλάξουμε σελίδα στη χώρα και να δώσουμε ξανά βάσιμη ελπίδα στον κόσμο. Βεβαίως ο Δήμος Ηρακλείου είναι ένας οργανισμός, είναι ο τρίτος Δήμος της χώρας, είναι κάτι στο οποίο, από τον οποίο έχω υπηρετήσει και φυσικά και νοιάζομαι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι πουδενή στα πλάνα μου ή στις σκέψεις μου. Η αναγκαιότητα πολιτικής αλλαγής είναι το α και το μέγα το οποίο κυριαρχεί και δίνει όλο μου το είναι.
Λοιπόν, σαφέστατος και δεν θέλω και τίποτα άλλο να πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.